Olimpiskajā centrā viņi veic savus mājas darbus, respektīvi jau ir uzsācies tāds remonta cikls, un mums ir sapulcis katru nedēļu Olimpiskajā centrā, un trokstas tur ir, un būvnieki jau darbojās, bet tās vairāk ir tāds Olimpiskā centra mājas darbu lietas, kas saistās ar ģērduvēm, labierīcībām, teiksim, sakārtošanas lietām. Ja mēs runājam no mūsu puses, tad mūsu plāns ir uzsākt darbus 6. aprīlī. Līdz 6. aprīlim vēl papildus Olimpiskais centrs. Vienkārši tehnoloģisku prasību dēļ mums ir jāizņem arī laukuma zālais. Tad attiecīgi līdz 6. datumam arī jāizņem zālais, jāuzmontē ventilācijas gaisa vārti. Faktiski no 6. aprīļa mēs pakāpeniski sākam montēt visu nepieciešamo priekš ledus laukuma, ventilācijas, hokeja portiem, un tad jau iet process maijā, jau nedaudz aktīvāk, jau ar gaismām, ar tribīnēm, ar video ekrāniem, ar visu televīzijas nepieciešamajiem podestūrām un tā tālāk.